Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Түшүп кечиңиз менен Азаттык радиосунун 15-июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Солтон сары алтын кенин иштетип жаткан кытайлык компаниянын иш аракетине нааразы болгон 70 киши облустук администрациянын имаратына чогулушту. Алар кен иштеткен компания агын сууну булгап жатат, жайыттагы мал жапырт кырылууда деген доомат коюшууда.
Аны солтон сарынын ишин токтотуп берсин. Мен айланайын, эчтеколүктөн мынтип малыбыз кырылып атса, өзүбүз ооруп атсак, мен 3 күн бардым жайлоого, ооруп түштүм, кечинде келдим. Ошо мал өлүп атат дегенмен.
Аскер кызматкерлери үчүн Ош шаарынын борборуна курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу белгисиз себептерден улам токтоп жатат. Орусия Түркияга S-400 комплекстеринин бөлүктөрүн жеткирүүнү улантууда.
S-400 деген затын эч сөйлөйбүз.
Биз дайым айтып келгендей эле S-400 боюнча макулдашуу бүткөн иш. Жараян өз ыргагы менен улам жатат.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин жумушчулар шаарчасы конушундагы үйлөрдүн биринде газ жарылып, турак жайдын бир бөлүгү кулап түштү. Үй ээси орточо жараат алып, аны тез жардам алып кеткенин Азаттыкка милиция билдирди. Окуя Юдахин көчөсүндө 15-июлда кечки саат 5 жакын болду. Шаардык газ кызматы мүчүлүштүктү оңдоп абалды жайгарган айтылууда интернетте кырсык болгон үйдүн бир бөлүгү кулап калган сүрөттөр жарыяланды. Мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын тарапташтары анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө чакырып президентке кайрылды. Салянованын ишин өз көзөмөлүнө алууну өтүнүп президент Сооронбай Жээнбековдун атына жазылган кайрылууга алардын айтымында 7000 киши кол койгон. Топтолгон кол бүгүн 15-июлда президенттин коомдук кабылдамасына тапшырылды.
Айда Саляна ооруганына карабай, анын жүрөгү оорулу. Эки клапаны жаман иштейт, азыр үчүнчү клапаны дагы мындай начарлап кетиптир. Ага карабай барып СИЗО 1-ге отургузуп коюшту. Ал жерде ага аны карай турган врачтар жок, специалисттер жок. Жүрөк ооруну караган специалист болуш керек, кардиолог болуш керек.
Деди Атамекен партиясынын мүчөсү мурдагы вице-спикер Аида Сасыкбаева кайрылууда Киримтөбөл Азбатбаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча Аида Саляновану негизги күнөөкөр кылуу аракети жүрүп жатканы айтылат. Мурдагы башкы прокурор Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аида Салянова 2013 жылы Киримтөбөл Азбатбаевдин мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоп чыгып, Орусияга кетишине байланыштуу ишке шек саналып, быйыл 3-июнда камакка алынган, 15-июнда ооруканага которулуп, 14 күндөн кийин кайра Бишкектин номер 1 тергөө абагына жеткирилген. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы санкцияларын жана опузасын токтотсо, Тегеран сүйлөшүүгө даяр экенин айтты.
Биз
дайыма сүйлөшүүгө ишенгенбиз. Эгер алар опузасын токтотуп, санкцияларын алса жана сүйлөшүүгө отурса, биз даярбыз, деди Хасан Роухани. Бирок АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Washington Post гезитиндеги маегинде Роуханинин сунушун четке кагып, бул Джон Керриге жана Барак Обамага айтылган сунуштун эле өзү деп билдирди. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеп, Тегеранга салынган эл аралык санкциялар алынышы керек болгон, бирок былтыр президент Дональд Трамп келишимде Ирандын ракеталык программасы жана жакынкы чыгыштагы күмөндүү аракеттери эске алынбай калганын жөө келтирип, АКШ макулдашуудан чыгып кеткен. Азыркы учурда Вашингтон менен Тегерандын ортосунда чыңалуу күчөп турат. 2010 жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши 30-июлда каралат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму анын иши Кыргызстандагы жазык мыйзамдарын декриминализациялоого байланыштуу Чүй облустук сотунда караларын билдирди. Процесс алгач 16-июлга белгиленип, бирок ишти карачу соттук коллегиянын курамы толук эмес болгондуктан 30-июлга жылдырылган. Жалал Абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Анын иши 2017 жылы да буунун сунушу менен кайра каралып, Чүй облустук соту мурдагы өкүмдөрдү күчүндө калтырган. Финляндия билими тууралуу жасалма документтерди көрсөткөн 140 өзбекстандык жаранды өлкөдөн чыгарды. Миграция кызматы 140 өзбекстандыкты өлкөдөн чыгарууда жумушка алуу учурунда курулуш техникумун бүтүргөн деген жалган документтерди тапшырган деп күнөөлөгөн. Маалыматтарда өзбек жарандары жумушка документтерди толтурганда 1993 жылы жабылып калган техникумдун дипломдорун көрсөткөнү айтылат. Аларга жасалма дипломдор 1997-2016 жылдары берилгени маалым болгон. Финляндияда Өзбекстандын 800 жараны бар, алардын көбү курулушта иштейт. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Бузурманкул Табалдиевке издөө жарыяланды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кирим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Жазык кодексинин 319 коррупция беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул ишке байланыштуу Бусурманкул Табалдиевдин кайда экени аныкталбагандыктан издөө жарыяланды.
Кирим Төбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулушуна байланыштуу иште ат аталган Бусурманкул Табалдиевди укук коргоо органдары таппай жатканын, ал Түркияга чыгып кетиши ыктымал экенин 8-июлда 24 КЖ агенттиги өз булактарына таянып жазып чыккан Табалдиев Кирим Төбөл Батукаев мөөнөтүнөн мурда абактан бошогон учурда коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген, бирок анын бул иш боюнча суракка чакырылып, чакырылбаганы айтылган эмес. Азиз Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген соң Орусияга чыгып кеткен. Буга байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра жанданган. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекет.org эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстандын аймагында 16-июлда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт. Урматтуу кагарман, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Солтон сары алтын кенин иштетип жаткан кытайлык компаниянын иш аракетине нааразы болгон 70 киши 15-июлда Нарын облустук администрациясынын имаратынын алдына чогулушту. Алар кен иштеткен компания агын сууну булгап жатат, жайыттагы мал жапырт кырылууда деген дооматтарды коюшуп, кытайлык компаниянын ишин токтотушун талап кылышты. Аталган компаниянын өкүлдөрү жергиликтүү калктын талаптарына жооп бере элек. Жергиликтүү бийлик дооматтар текшерилерин убада кылды. Кытайлык Джон Джим Мининг майнинг компаниясы Солтон Сарыда ген казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүш үчүн мамлекеттик геология агенттигинен лицензияны 2012 жылы алган. Теманы аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын облустук администрациясынын имаратына чогулгандар Нарын районунун эмгекчил Миңбулак, Онарча айылдарынын ондогон тургуну кол койгон кайрылууну президентке жиберерин билдиришти. Алар Солтон Сарыда ушуга чейин 100 ашык баш кой өлдү деп, буга жайлоодо курулуп жаткан кен иштетүүчү комбинаттан чыккан зыяндуу зат себеп болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Миңбулак айылынын тургуну Айгүл Сарбагышова.
Анан Солтон Сарынын ишин токтотуп берсин. Не айланайын, иштик өлүктөн мынтип малыбыз кырылып атса, өзүбүз ооруп атсак. Мен 3 күн бардым жайлоого, ооруп түштүм. Кечинде келдим. Ошо мал өлүп атат дегенмен.
Чогулгандар менен облустук бийлик өкүлдөрү жолугуп, кырылган малдын өлүмүнө эмне себеп болгонун иликтеп чыгууга убада беришти. Ага ылайык тийиштүү мекемелерден комиссия түзүлүп, жеринен көрүп келүүгө 16-июлда жол тартышат. Мындан тышкары мал ичкен ошол суу менен топурактын кыртышы атайын лабораторияга жөнөтүлмөй болду. Эгер малдын кырылгандыгына чындап агын суунун кирдеш себеп болсо, кен иштеткен компаниянын ишине чек коюуга аракет кылабыз, дейт Кара Кужур өрөөнүн тургуну Таалай Баялиев.
Экотек инспекция кетти, санэпидстанция кетти, анын ичинде карапайым элдер, депутаттар, бийликтин өкүлдөрү бар комиссиянын ичинде. Алар алпаттуу заключениясын чыгарып келгенден кийин анан эгер да ушундай уузаттар чыга турган болсо сууда, анда биз Кытайдын ишин токтотобуз. Жалпы эл чогулуп барып туруп токтотобуз.
Учурда социалдык тармактарда Султун Саарыда койлор массалык түрдө кырылып жатканы тартылган видеолор тарап жатат. Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын жетекчисинин орун басары Жанбек Турдукулов кытайлык компаниянын Султун Саарыда курулушун, анын экологияга тийгизген таасирин жакынкы күндөрү текшерилерин айтты.
Анан малдын өлүгү боюнча азыр деген ар кандай маалыматтар кетип атат. Эми аны деген колдон кечинче фитосанитария менен тигилер эртең барганда да ошол жанагы анализдерин алып атышты. Мен билгенден интернеттен көрдүм да. Ошол эле анализдерин ошолор чарп берет малдын эмеси боюнча. Аны контроль ошол фитосанитария менен ветеринарлар жасайт.
Ошо жыйынтыгына жараша иш болот.
Ооба, жыйынтыгына жараша иш болот. А бизге деген ошол эртең баргандан кийин ошо жана арс менен арсталып алып анан Минэкономикадан ошо арс негизинде кайрылуу негизинде направление алабыз. Ошол не планы болот.
Буга чейин кытайлык компаниянын ишинен аразы болгон арындыктар бир канча жолу жыйындарга чогулуп келишкен. Алар жаратылышты аеосуз талкалап жатат, экологиялык нормаларды сактабайт деп бийликке талаптарды коюшкан. Өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизов бул талаптар өкмөт башчыга жеткен деп ишендирди.
Кире албай койдум, бирок помощнигине какшап отурдум. Эй, мен бир мүнөт кирип турчу, айланайын, мен моундай элдин талабы менен келип атам дедим. Кире алган жокмун, бирок помощнигине айттым бул боюнча.
Жорчи майнинг компаниясы Султун Саарыда кен казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүш үчүн мамлекеттик геология агенттигинен лицензияны 2012-жылы алган. Ага ылайык Нарын районунун эмгекчил жана миңбулак айылдарына караган 1500 гектар жерден кен иштетүүгө жана алтын комбинат курууга макулдашкан. Лицензия берилген аймакта 11 тоннага жакын алтын бар экендиги айтылып келет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми берүүбүздү Ош шаарынан келген баян менен улантабыз. Аскер кызматкерлери үчүн Ош шаарынын борборуна курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу белгисиз себептерден улам токтоодо. Батир алууну эңсеп жүргөн айрым аскер кызматкерлери үйдүн курулушу 3 жылдан бери артка жылдырылып жатканын билдиришти. Ал курулушка буйрутмачы болгон башкы штабтын төрагасы курулуш быйыл бүтүп кызматкерлерге бөлүнөт деп ишендирип жатат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Өлкөнүн башкы штабы Ош шаарынын чоң ортосунда Курманжан Датка көчөсүндөгү эски военторгтун 90 сотук жеринде көп кабаттуу 3 үйдүн курулушун баштаган. Бирок ал курулуш 5 жылдан бери ары же бери болбой токтоп турат. Буларда аскер кызматкерлери Азаттыкка кат жазып, үйлөрдүн курулушу эмне үчүн токтоп турганын сурашууда. Сөз болуп жаткан курулуштун буйрутмачысы өлкөнүн башкы штабы. Башкы штабтын төрагасы Райымберди Дүйшөнбеев курулуш быйыл күзгө чейин бүтөт деп ишендирүүдө.
Пландаштырып жатабыз, кудай буюрса быйыл жылдын аягына чейин толугунан бүтүрөбүз.
А өзү эмне үчүн бул бүтпөй турган болчу? Буга чейин
план негизинде эле кетип атат. Баягы акча каражат бюджеттен бөлүнүп ошо насыйп этип анан кийинки акча каражат бөлүнгөндө ошо кудай буюрса быйыл мен ойлойм ошо жылдын аягына чейин толугунан.
Деген менен мындай убадаларга аскер кызматкерлери ишенбей калышкан. Алардын айтымында быйыл бүтөт деген убадалар акыркы 3 жылдан бери берилип келатат. Чындыгында эле жалпысынан 216 батирлүү болуп курулуп жаткан 3 үйдүн курулушу азыр кам буугандай токтоп турат. Бизге жеткен маалыматтар боюнча сөз болуп жаткан үйлөрдү куруп жаткан аскер курулуш мамлекеттик ишканасына бир нече кылмыш иши козголгон. Бирок башкы штабтын маалымат катчысынын башчысы Гүлзат Жарашева курулуштун эмне үчүн токтоп турганын ачыктаган жок.
Акча боюнча мен сизге эчтеке азыр билдирген жокмун, потому что в принципе это закрытая информация, бере албайбыз.
Сөз болуп жаткан 216 батирлүү көп кабаттуу үй башкы штабка баш ийген бардык аскер бөлүктөргө бөлүнүп берилмекчи. Учурда Кыргызстанда батирге муктаж аскер кызматкерлеринин расмий саны 600 ашык.
Общий площадьтары квартирасынкы баарынынкы 3 комнаталуу анан 2 комнаталуу экен. Болгон полностью площадьтары 18920 квадрат экен. Совсем эчтеке ала элек киши саны где-то бир примерно 600. Үйлөрдү салганда да обязательно квота менен пограничниктерге бөлөбүз, генштабка бөлөбүз, госкомитет по делам обороныга бөлүп беребиз бар.
Азатка келип түшкөн маалыматтарга караганда аскер курулуш компаниясына сөз болуп жаткан курулуш боюнча 4 кылмыш козголгон. Бирок башкы штабтын маалымат катчысынын башчысы Гүлзат Жарашева ал кылмыш иштер олуттуу эмес деп билдирди.
Эми мындай туура түшүнүш керек да, жанагы проверка болгон сайын бир кичинекей нарушение болуп калса эле булар тиги военный прокуратурага бериши керек. Но насколько я знаю, бул эмеде госкомитет аскер курулуш госкомитет по делам обороныга караштуу.
Ачык маалымат булактардан аскер кызматкерлери үчүн Ошто курулуп жаткан үйлөргө канча каражат бөлүнгөнүн табуу мүмкүн болгон жок. Аскер курулуш компаниясы менен байланышуу аракетибизден да майнап чыкпады. Буларда аскер курулуш компаниясы чала курган үйдүн курулушуна катышкан айрым адамдар айлык акыларын ала албай жүргөнүн билдиришти. Ыдырыш Саков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкектин жумушчулар шаарчасы конушундагы үйлөрдүн биринде газ жарылып, турак жайдын бир бөлүгү кулап түштү. Үй ээси орточо жараат алып, аны тез жардам алып кеткенин Азаттыкка милиция билдирди. Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновадан тарапташтары анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө чакырып, президентке кайрылышты. Саляновадан ишин өз көзөмөлүнө алууну өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбековдун атына жазылган кайрылууга алардын айтымында 7000 киши кол койгон. Иранын президенти Хасан Роухани АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы санкцияларын жана опузасын токтотсо, Тегеран сүйлөшүүгө даяр экенин айтты. Биз дайыма сүйлөшүүгө ишенгенбиз, эгер алар опузасын токтотуп, санкцияларын алса жана сүйлөшүүгө отурса, биз даярбыз, деди Хасан Роухани. 2010 жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши 30 июлда каралат. Финляндия билими тууралуу жасалма документтерди көрсөткөн 140 өзбекстандык жаранды өлкөдөн чыгарды. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевке издөө жарыяланды. Түркияда 250 ашуун кишинин өмүрүн алган аскердик төңкөрүш аракетинин 3 жылдыгы белгиленип жатат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык, Чекит Торг берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Твиттерине Конгресстеги демократ аялдардын дарегине жазган билдирүүсүнөн кийин кескин сынга кабылды. Демократтар америкалык лидерди расизмге айыптап жатышат. Ал Конгресстеги аялдардын тобуна ата-бабаларынын жерине барууну сунуштаган.
Өкмөттөрү толук бечел жемкорлукка баткан, колдорунан эч нерсе келбеген мамлекеттерден чыккан Конгресстеги прогрессивдүү демократ аялдардын Кошмо Штаттардын элине, дүйнөдөгү эң улуу жана кубаттуу өлкөнүн бийлиги кантип иштеши керек экенин айтып жаткандарына көз салуу кызык.
Трамп эч кимди атынан атабаса дагы бир катар маалымат каражаттары АКШ президенти Конгресстеги 4 аял тууралуу айтып жаткан болушу ыктымал деп жазып чыгышты. Алар Александрия Окасио-Кортес, Илхан Омар, Аяна Присли жана Рашида Тлайип. Конгресстеги бул аялдар Трамптын саясатын кескин сындап келгени менен белгилүү. Бирок алардын арасынан бир гана Илхан Омар Америка жергесинде туулган эмес. 36 жаштагы Омар Африканын Сомали өлкөсүндө төрөлгөн. Ал АКШга бала чагында 1997 жылы ата-энеси менен качкын болуп келген. Трамптын бул билдирүүсүн демократтардын көбү, анын ичинде ушул тапта президенттикке үмүткөр сенатор Камала Харрис дагы сынга алды.
It is absolutely racist and un-American.
Бул расисттик жана таптакыр америкалыктарга жат билдирүү. Өзүң келген жагыңа бар деген сөздү көчөдөн угуп калуу мүмкүн, бирок муну Кошмо Штаттардын президентинен угуу эч мүмкүн эмес эле. Ал өзүнө жүктөлгөн милдеттерди жана америкалыктар андан эмне каалап жатышканын түшүнбөй турат.
Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси менен жогорудагы 4 аялдын демократиялык партиянын ичинде өз ара пикир келишпестиги болсо дагы, спикер жекшембиде Трамптын билдирүүсүн сындап ксенофобиялык деп атады. Ал эми Нью-Йорктун Бронкс районунда төрөлүп өскөн Александрия Окасио-Кортес, президент мырза, мен туулган мамлекет жана мен ант берген мамлекет Кошмо Штаттары деп Твиттерге жазды. Сөз болуп жаткан 4 айым былтыр ноябрда өткөн шайлоодо өз штаттарында жеңип, Конгресске келишкен. Өкүлдөр палатасына Миннесота штатынан өткөн Илхан Омар жана Мичиган штатынан шайланган Рашида Тлайип АКШ Конгрессинин тарыхында алгачкы мусулман аял мыйзам чыгаруучулар. Ал эми 30 жаштагы Александрия Окасио-Кортес Конгресстин тарыхындагы эң жаш шайланган мыйзам чыгаруучу. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Уктуруубузду улантабыз. Орусия Түркияга S-400 комплекстеринин бөлүктөрүн жеткирүүнү улантып жатат. 14 июлда Түркиянын коргоо министрлиги Мюртет ава базасына орусиялык жүк ташыган учактардын конгонун Твиттерден маалымдады. Москва менен Анкаранын авадан коргонуучу система жөнүндөгү келишими АКШ жана НАТОнун катуу нааразылыгын жараткан. Вашингтон атүгүл Анкарага санкция салуу ыктымалдыгын дагы эскерткен. Айнура Жекше кызынын баяны.
Өткөн жума күнү 12 июлда Түркия Орусиядан зениттик ракеталык комплексти ала баштаганын расмий билдирген. Жабдуулардын алгачкы партиясы Анкаранын жака белиндеги Мүртет аба базасына жеткирилген.
Биз дайым айтып келгендей эле S-400 боюнча макулдашуу бүткөн иш. Жараян өз ыргагы менен улам жатат. Биз келишимдин аткарылышын Орусиядан учууларды кызматкерлерге керектүү уруксат берүү жагын координациялап турабыз. Коргоо министрлиги тиешелүү билдирүү жасады. Азыркы маалда эч кандай маселе чыккан жок. Жабдууларды алып келүү уланууда.
Деген түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 12 июлдагы пресс-конференцияда. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ошол эле күнү комплекстин бөлүктөрүн жеткирүү келишимдерге ылайык жүрүп жатканын бышыктады. Айрым булактардын ырастоосунда май-июнь айларында түркиялык 20 аскер S-400 системасын пайдаланууну Орусиядан үйрөнүп келишти. Эми дагы 80 чакты киши тренингден өткөнү жатышат. Түркия НАТОго кирген мамлекеттердин ичинен биринчи болуп Орусиядан заманбап S-400 комплексин сатып алды. Кошмо Штаттар Анкараны 2,5 миллиард долларлык макулдашууну үзүүгө чакырып келди. Себеби Орусиялык курал Түндүк альянстын стандарттарына жооп бербейт. Апрелде жооп иретинде Вашингтон түрк армиясын жаңы F-35 истребительдери менен жабдууга тыюу салган. Кошмо Штаттар Орусиялык комплекстин ордуна Америкалык Патриот ракеталык системасын сатып алууга чакырып келди. АКШ жана Түркия президенттери маселени июнда чоң жыйырманын Осака саммити маалында талкуулашкан. 2017 жылы Кошмо Штаттарда кабыл алынган мыйзам Орусиядан курал жарак сатып алган өлкөлөргө каршы санкция колдонууга жол берет. Буга чейин ал жобого Кытай туш болгон. Анкара менен Москванын келишими НАТОны да тынчсыздандырат. Май айында түрк тышкы иштер министри Чавушоглу менен кездешүүдөн кийин альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг блоктун мүчөлөрү бири-бирине санкция салган кырдаалдын алдын алуу керектигин белгилеген.
S-400 комплексин сатып алуунун кесепеттери мени камтамак кылат. Себеби Кошмо Штаттар санкция киргизэрин кесе эскертти. Бул маселени Вашингтондогу, Анкарадагы кездешүүлөрдө улам-улам козгоп келетам. Мунаса табылат деп ишенем. НАТОнун бир мүчөсү өнөктөшүнө каршы санкция салган абалга жеткирбөө зарыл.
S-400 зениттик ракеталык комплекс аткан ракеталар 400 километр алыска жетүүгө, 30 километр бийиктиктеги буталарга таамай тийүүгө кудуреттүү. Орусиянын өзүндө бул курал аннексияланган Крымда жана Калининград облусунда жайгаштырылган. Москва S-400 комплекстерин Беларусь жана Кытайга сатат, жакында Индия менен да контрактка кол коюлду. Түрк тышкы иштер министрлигинин жума күнкү жарыясынан кийин түрк валютасынын америкалык долларга карата наркы түшүп кетти. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит.org бирибизди улантабыз. Бишкек шаарынын тургуну Лариса Байназарова майыптар үйүндө жашаган 3 аялды үйүнө киргизип алган. Убактылуу болсо дагы майыптар интернатындагы кайталанма жашоодон алыстаган Варвара, Вера, Ирина бир туугандай кам көргөн Ларисанын үйүндө жашап жатышат. Кышка кам көрүп, азыр өрүк, кыям, салат даярдап жаткан ыктыярчы ардагерге жаңы тапкан туугандары дагы каралашып, үйүндөгү жашоо абдан шаңдуу экен. Кененирээк Сабыр Абдымумуновдун баянынан угалы.
Сакарым.
Биз барганда Варвара, Вера жана Ира кыям үчүн өрүктерди жатышыптыр. Өтөбүшүп кеткендерин кургатып, как кылышат. Күзүндө бул камдагандарын өзлөрү жашаган майыптардын интернат үйүнө алып кетишет экен.
Вот я приехал один раз, они мне показались чужие. И первый раз у всех ступор и шок.
Биринчи барганымда бир тоо мага чуркап келип кучактап жатканда эсим ооп, дендароо болуп калганмын. Көрсө алар кучакташканды жактырышат экен. Мына 10 жылдан бери келип кабарып турабыз. Алардын туугандары да мынча тез келишпейт. Биз туугандарынан да жакын болуп калдык. Демек биз үйүбүзгө туугандарыбызды алып келдик да.
Получается, взяла в некотором роде родственников уже.
Лариса интернетке алгач ирет барган күнүн ушундайча эскерди. Ошентип Варвара, Вера, Ира убактылуу болсо да майыптар үйүнөн алыстап, кийин тапкан тууганы Ларисаныкында жашап калышты.
Одна дочка уехала, мама вот на днях умерла.
Бир кызым башка жака көчүп кетти. Апамды жакында жерге бердик. Дагы бир кызым эс алууга кетти. Бөлмөлөр бошоп калгандыктан кыздарды майыптар үйүнөн чакырып алдым. Өрүк көп. Мен жыл сайын ушул өрүктөн алып барып турам.
Куда мне деть? Я каждый год им отвожу.
Жакында пенсияга чыккан Ларисанын жашоосу деле төгүл чачыл эмес. Өрүк кыямга шекер алууга каражат ашыра албай калган Лариса Facebook-тагы досторунан жардам сураган. Лайк басып, комментарий калтыргандар арбын болгону менен реалдуу жардам 2 адамдан түшүптүр.
Сахар еще есть.
Шекер тиякта да бар. Мынаулар да бар. Макарон, май,
масло.
Ларисанын туугандары ушуга да ыраазы. Бирок алардын ар биринде кыялга айланган белектер тизмеси бар. Вера да, Варвара да, Ира да кичине кезинен балдар үйүндө чоңойшкан. Алардын кээ бир кыялдары бала кезден бери өзгөрбөй келет.
Симка, флешка добавили. Симка, флешка.
Симка, флешка, дейт.
Забыла или не может?
Мага флешка керек, мен идиш жуганда музыка укканды жактырам, билейбиз.
Дейт Варвараны айткандарын бизге которуп берип жаткан Ирина. Мына ушундай жупуну каалоолор алардын эң башкы кыялдарын катып тургандай. 46-нын кырын ашса да Ирина балдар үйүнүн көпчүлүк тарбиялануучулары сыяктуу изги кыялы орундаларына ишенет.
Я хочу там маму, папу найти. Она мне в горах оставила.
Мен апамды атамды тапсам дейм. Алар мени тоого калтырып кетишкен. Апам мендей болсо керек. Чачтары узун, анын аты Галя, атамдын аты Гриша. Мен аларды сагындым, көргүм келет. Мен аларды түшүмдө да көп көрөм.
Я про них во сне вижу.
Майыптар үйүндө алар дайыма иш менен алек. Алдуу күчтүүлөрү оорукчандарды карашат, фермада иштешет. Интернетте аялдар үчүн зарыл болгон крем, бут кийим сыяктуу жөнөкөй гигиеналык каражаттар, буюмдар жетишсиз. Лариса 10 жылдан бери бул туугандарына аз болсо да жетишпегенин ал берип турат экен.
Варвара меня много лет называла мамкой.
Көп жылдан бери мени апа деп келет. Мен айтам, силер өзүңөр кыркка чыктыңар, өзүңөр ападай болуп калдыңар. Атымды эле айткыла дейм. Бул сезим, сүйүү да, жакындык.
Любви, что ли? Так скажем. Высокое слово.
Веранын, Иранын жана Варваранын жалпы кыялы да бар. Ал ысык көлгө баруу. Ага чейин тагдырлаш туугандар эң эле алыс шаар четине чыккан саякатын эскерип отурушат.
Сабыр Абдымомуновтун баянын уктуңуз. Алдыда сөз дайра рубрикасы, аны Шайлобек Дүйшеев алып барат.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроос кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курун моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, куруганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев.
Одон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 15-июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Салдыдагы жарым саатта Оштун Өзгөн районунда Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген касапкана ачылды.
Малдын да туягы дезинфекция болуш үчүн мына экинчи дисбарьерден өтөт. Бул жака мал текшерилет.
Бул тууралуу алдыдагы элдик экономика аттуу апталык уктуруубузда сөз болот. Ал эми куугунтук курмандыктары рубрикасында 1930-жылдардагы колхоздоштуруу кездегиде алдагыдай тагдырды баштан кечирген эки үй бүлө тууралуу айтып беребиз.
1931-жылы 11-июлда кыргыз обкомдун секретариаты республикадан сыртка сүргүнгө кетчү 700 байманаптын тизмесин түзөт.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы, коопсуздук кеңешинин экс катчысы Бузурманкул Табалдиевке издөө жарыяланды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кримтөбүл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Жазык кодексинин 319-чу коррупция беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул ишке байланыштуу Бусурманкул Табалдиевдин кайда экени аныкталбагандыктан издөө жарыяланды.
Кримтөбөл Азиз Батыкаевдин мөөнөтүнө мурда абактан бошотулушуна байланыштуу иште аты аталган Табалдиевди укук коргоо органдары таппай жатышканын, ал Түркияга чыгып кетиши ыктымал экенин 8-июлда 24 KG агенттиги өз булактарына таянып жазып чыккан Табалдиев, Батыкаев мөөнөтүнө мурда абактан бошогон кезде коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген. Бирок анын бул иш боюнча суракка чакырылып чакырылбаганы айтылган эмес. Батукаев 2013-жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда абактан бошотулуп, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген соң Орусияга чыгып кеткен. Буга байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра жанданган. Франция Иранда кармалган окумуштууну тезинен бошотууну талап кылды. Франциянын тышкы иштер министрлиги 15-июлда тараткан маалыматта Тегеранды саясий изилдөөлөр боюнча Париж институтунун кызматкери, француз, Иран окумуштуусу Фариба Аделхаха консулдук кызмат алууга шарт түзүүгө чакырды. Иранда туулган антрополог, Иран тууралуу бир канча китептин автору Фариба Аделха өткөн айда белгисиз себептер менен кармалган. Айрым маалыматтарда окумуштуунун кармалышынын артында Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусу турат жана ал тынчылыкка шектелүүдө. Акыркы жылдары Иранда бир канча америкалык жарандыгы же кош жарандыгы бар адамдар кармалган болчу. Экономика министрлиги жыл башынан бери ички дүңөнүм 6.5% өскөнүн билдирди. Экономика министрлиги улуттук статистика комитетинин маалыматына таянып 2019-жылдын январ-июнь айларында өлкөнүн ички дүңөнүмүнүн көлөмү 232 миллиард сомду түзүп, реалдык өсүш 6.4% түзгөнүн билдирди. Экономика министринин орун басары Автандил Албаев Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында кумтор кенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда орточо экономикалык өсүш 2.1% түзгөнүн айтты. Ал эми айыл чарбасында 1.7%, курулушта 5.9%, өнөр жайында 20.5%, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 1.4%, соода жүгүртүүдө 4.7% өсүш болгон. Ошол эле учурда 2019-жылдын 5 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү 2018-жылдын январ-май айларында салыштырмалуу 2.6%га төмөндөдү. Мында экспорттун жөнөтүлүшү 3.7%га көбөйсө, импорттун келиши 4.7%га азайган. Түркияда 250 ашуун кишинин өмүрүн алган аскердик төңкөрүш аракетинин 3 жылдыгы белгиленип жатат. 15-июлда өлкөдө расмий демалыш күнү катары эсептелип, бул күнү Түркиянын ар тарабында 3 жыл мурдагы окуяларды эскерген иш-чаралар өтүүдө. Президент Режеп Тайип Эрдоган төңкөрүш аракетинин эң маанилүү жери болгон Ататүрк аэропортунда жергиликтүүлөр менен жолугушат. Эрдогандын өкмөтү Кошмо Штаттарда акыркы 20 жылга жакын убакыттан бери өз эрки менен бозгунда жашап келе жаткан Фетхуллах Гүленди аскердик төңкөрүш аракетинин артында турган деп айыптап келет. Гүлөн өзү мындай дооматтарды четке каккан. Төңкөрүш аракетинен берки бийликтин тазалоо иштеринин натыйжасында 77 миң киши камакка алынып, 150 миңдей мамлекеттик кызматкер жана аскер адамы иштен бошотулган. 2019 жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши 30 июлда каралат. Бир дөйнө Кыргызстан укук коргоо уюму анын ишин Кыргызстандагы жазык мыйзамдарындагы декриминализациялоо криминализациялоого байланыштуу Чүй облустук сотунда каралаарын билдирди. Процесс алгач 16 июлга белгиленип, бирок ишти кароочу соттук коллегиянын курамы толук эмес болгондуктан 30 июлга жылдырылган. Жалал-абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген айып менен соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Оштун Өзгөн районунда Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген касапкана ачылды. Бул жерде малды союп гана тим болбой, аны узак мөөнөткө сактоо мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ошол эле учурда Ош шаарындагы касапчылар шаар бийлигинин малды бир гана касапканада, мурунку эт комбинатында гана союлсун деген талабына нааразы болуп жатышат. Бул тууралуу кененирээк алдыда элдик экономика аттуу апталык уктуруубузда сөз болот. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Бул сиздер көрүп турган жер, бул пост болуп эсептелет эми? Бул жерде мүмкүнбү бул машинанын ичиндеги мал киришке? Мүмкүн эмеспи? Мына ушул жерден врач текшерип чыгып, мына жерден анан уруксат берет. Уруксат бергенден кийин гана машина киришке акысы бар да. Анан ошо анау жерде ошо мал түшүрө турган жерибиз, бул экинчи малды жетелеп өтө турган дизбарьер. Малдын да туягы дезинфекция болуш үчүн мына экинчи дизбарьерден өтөт. Бул жака экинчи дизбарьерден өтүп, анан кийин бул жака мал текшерилет.
Касым ата фермерлик чарбасынын ээси Зайнапкан Базарбаеванын азаттыкка билдиргени боюнча, касапканага келип түшкөн мал сөзсүз түрдө 1-2 күнгө карантинге алынат. Ал үчүн да атайын жай каралган.
Текшерилгенден кийин күмөндүү болуп калган малдар болсо, мына карантинде турат да. Мына карантин жайыбыз бул. Карантинге кокустан мындай күмөндүү мал келип калган болсо, карантинде турат да, врачтын көзөмөлүндө болот. Анан эгерде жакшы деген болсо, бул жака коюлат. Анан подозрительный болсо туруп турат, лечениеда болобу ушундай.
Аягында союлуучу мал атайын Евразия экономикалык биримдигинин талаптары боюнча курулган касапканада союлат. Зайнапкан Базарбаеванын маалыматына караганда, малды союучу жабдыктар да аталык стандартка ылайыкталып орнотулган.
Малды текшерилет. Анын сөзсүз документтери так болуш керек. Азыр эми мынандай биз эми али чипке неме болуп калбадыкпы? Ошондуктан базардан алганда дагы чибин карап, анан каердин мал экени дагы билинет. Анан номер биринчи ошо справкасы менен доктурлар карап, анан союлгандан кийин сөзсүз ул компьютерден эсептен өчүрүлөт да. Бул сиздер көрүп турган цех бу 17 жылы башталган. Ушул мезгилдин талабына жараша, Евразиястын талабына жараша, ушу Евразияс регламентинин талабына жараша курулсун деген талап коюлган.
Заманбап касапкананы курууга жалпынан 15 миллион сом сарпталган. Өзгөн райондук администрациясынын агрардык маселелер боюнча бөлүм башчысы Имангазы Андыраевдин азаттыкка билдиргенине караганда, анын ичинен 11 миллион сомду мамлекет берген, калганын Касым ата фермердик чарбасы кошкон.
Айыл чарбасын карызлоо 4-5 доллар алкагындагы акча каражаты мамлекеттин акчасы. Андан 11 миллион акча каражат алынган, 10 миллиону 6% жеңилдетилген насыя и 1 миллиону 16%. Бул убойный сектин кубаттуулугу бир сменада бир 40-50 бодомал жана жылкы жана бир 80-100 баш кой союлат. Ушу акыркы учурларда мындай Евразес менен биздин ушундай союз түзүлгөндөн бери райондо ушундай сыртка чыгарууга элдин суроо талабы болду. Биздин райондо жалпы бир 230 миң тегеринде кой эчки, бир 77 миңдей бодомал и 26 миң тегеринде жылкы бар.
Иманғасы Абдыраевтың айтымында жылына 20 миң тоннадан ашуун эт өндүрүлөт. Бурунку жылдары этти сыртка сатууга мүмкүнчүлүк жок болчу.
Бизде буга чейин бир убойный пункт жана бир убойный площадка иштечү. Ага сырттар чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлбөгөндүктөн премьер-министрдин анан президенттин ушундай сыртка ушундай талаптар койгондуктан ушул бойдон эсеп курулду. Ушул негизинде бизден жалпы райондон ушул сыртка чыгарууга толук бүгүн эт чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Районубуздун жалпы жеке ишкерлер же болбосо ушу эт сыртка чыгарам деген жарандар болсо ушул жерден союп бул жерде холодильниги бар чоң сыртка чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү ушул жерденчи.
Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп берген жаңы заманбап касапканада 25 киши иштейт. Касаптардан тышкары ветеринардык дарыгер жана лаборант бар. Ош облусу боюнча жылына канча эт керектелери тууралуу так маалымат жок, бирок күнүмдүк эсеп менен 200 чамалуу бодомал, 300 чамалуу майда жандык 20дан ашуун жылкы союлуп турат. Облустагы эт көйгөйү тууралуу кененирээк уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Урматтуу угарман, ободо Азаттык уналгысынын элдик экономика программасы, микрофондо Замира Кожобаева.
Элдик экономика уктуруусу.
Берүүбүздү улантабыз. Быйыл жаз айларында Ош шаар бийлиги Евразия экономикалык биримдиктин техникалык регламенттеринин талаптарына жооп бербеген касапканалардан чыккан этти жана эт азыктарын экспертизадан өткөрүүгө тыюу салган. Ушундан улам Ош шаарындагы жалгыз келечек эт комбинатында гана мал союлуп, анда иштеген вет кызматкерлер уруксат берген эт гана шаар аймагында сатыла баштаган. Көп өтпөй бул жеке ишкер касапчылардын нааразылыгын жаратып, орозо күндөрүндө алар иш таштаганы белгилүү. Шаардык бийлик бул аракетин эт жана тамак аш коопсуздугунда элдин ден соолугун биринчи орунга коюу зарылчылыгы менен түшүндүрүп тим болгон. Бир нече жолку сүйлөшүүлөрдөн соң Ош шаарында дагы 4 касапканага мал союуга уруксат берилген, бирок азырынча алардын ишке кирген кирбегени белгисиз. Аймактык ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору өлкөнүн түштүк аймагында аккредитациядан өткөн эт жана эт азыктарын текшерип сатууга уруксат берүүчү жалгыз лаборатория. Аталган лабораториянын жетекчиси Ислам Абдымомуновдун Азаттыкка билдиргени боюнча касапканаларды атайын комиссия текшерген.
Өкмөттүн алдындагы мамлекеттик фитосанитардык ветеринардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчиси атайын комиссия жөнөтүп жакында ошолорду ушул жагдайга жараша, азыркы замандын талабына жараша атайын эксперттик комиссия жөнөттү. Ошонун курамында биз дагы, мен да болдум. Анан шаардын атайын ушул боюнча комиссия бар экен, түзүлгөн комиссия. Ошолор болуп жеринде көрүп, эми баардыгы идеальный деп айта албайм, бирок азыркы заманга, азыркы шартка ылайык мындай оң баа берип ушулардын иштешине мүмкүнчүлүк берели дегендей мындай бүтүмгө кетсе ушу 6-7 4 уруксат берилди.
Түштүк аймактык ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун башчысы Ислам Абдымомуновдун айтымында учурда жалпы түштүк боюнча Евразия экономикалык биримдик талаптарына жооп берген 3 касапкана бар.
Евразиясынын талабындагы өзгөндөгү эле Ош облусунда, Жалал-Абадта, Жалал-Абад шаарында бар, Ала Буканыкы бар. Ала Буканыкы мына 7-8 ай болуп калды иштеп атат, жакшы иштеп атат. Эң бир ийгемдүү жакшы курулган. Жалал-Абад шаарындагы азырынча ишке кире элек.
Баткен тарапта жок.
Баткен Араванда жакында курулуп атат. Баткен тарапта тилекке каршы ошо заманбап жарагындай курулуп элек. Бирок азыр мурункудай эскилеп иштеп атат.
Негизи бизде канчалык мүмкүнчүлүк бар этти сыртка экспорттоого? Ошону эми биз Евразиясынын талаптарына жооп келе турган, шайкеш келе турган касапканаларды курдук. Мына ага өзгөндөкүгө 16 миллион сом кетиптир. Бизде мүмкүнчүлүк барбы экспорт кыла алабы биздин этти? Ошол Евразияска мүчө өлкөлөр, ошол эле Казакстан, Россия, Армения, Беларусь, анан жакынкы Өзбекстан менен Тажикстан, Кытай.
Бизде эгерде чындап мындай бир келишимдер түзүлсө, мисалы Алармандын келишими, бизде бүгүнкү күндө ошол баягы Алармандын баягы беделдүү же болбосо алам деген Аларман болбогондуктан бизде өндүрүү мындай бир экинчи планда калып кетип атат да. Эгер айтса, заказ болсо, буйрутма болсо, биздин жерде мал, кудага шүгүр, көп. Бирок бизде ошол алам деп келгенде мал ошол кондиция ошол семизиге жетпей калган үчүн мындан бир 2-3 жыл мурун бир 30,000 тонна Россиядан эт алам деп келгенде ошол эт табылбай калды. Мына ошондой болбош үчүн атайын заказ болсо ошону жасаса болот. Ал эми ошону тейлей турганга бүгүнкү мисалы ошол эле өзгөндүкү мынал айталы ошол келечектикин айтсак деле же болбосо Жалал абаддагы Ала Буканыкы мынал ушул төртөө деле иштеп чыгарып турса ошол талапка талапты камсыздылганга бүгүнкү учурда жетет.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы толук кандуу мүчө болуп кирген, бирок Орусия, Казакстан дароо эле Кыргызстандан эт жана сүттү киргизбей турганын билдиришкен. Алар муну өлкөдөгү эпизодикалык акыбалга байланыштырып, ошол эле учурда Кыргызстанда биримдиктин талаптарына жооп берген касапкана, анда союлган эттин сапатына жооп берүүчү тийиштүү лабораториялардын жоктугун себеп кылышкан. Түштүк аймактык ветеринарлык диагностика жана экспертиза борборунун маалыматына караганда, акыркы 2 жылда Кыргызстанда мал ылаңы катталган эмес. Ушундан улам өткөн жылы Казакстан менен Орусия Кыргызстандан эт сүт азыктарын сатып алууга уруксат берген.
Элдик экономика уктуруусу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстандын түштүк аймагындагы Евразия экономикалык биримдиктин талаптарына жооп берген касапканалар жана эт сатуу маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап, обого алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Элдик экономика уктуруусу.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы, коопсуздук кеңешинин экс-катчысы Бусурманкул Табалдиевке издөө жарыяланды. Экономика министрлиги жыл башынан бери ички дүңөнүм 6.5% өскөнүн билдирди. Казакстандын эң чоң шаары Алматыда электр энергиясы өчкөнүнө байланыштуу жол чырактары иштебей, троллейбустар токтоп, көчөлөрдө узун тыгын пайда болду. Түркияда 250 ашуун кишинин өмүрүн алган аскердик төңкөрүш аракетинин 3 жылдыгы белгиленүүдө. 2010 жылдагы кандуу окуяларга байланыштуу өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши 30 июлда каралат. Берүүбүздү улантабыз. Тууган элдин топурагы алтын деген накыл кеп канына сиңген адамдар үчүн бөтөн элдин арасында жашоо тирүүлөй тозокко түшкөнгө тете. 1930 жылдардагы колхоздоштуруу кезде алдагыдай тагдырды баштан кечирген эки үй бүлө тууралуу куугунтук курмандыктары берүүсүндө Амирбек Азам уулу кеп салат.
жылы 30 январда Москвадан жапырт коллективдештирүү жүрүп жаткан аймактардагы кулак чарбаларын жоюу тууралуу токтом чыгат. Ал кезде расмий маалымат боюнча кулак кожолуктар дыйкан чарбалардын 2.3% түзгөн. Жогоруда токтомго ылайык кулак чарбалардын 3-5% жоюлуп кулакка тартылыш керек эле. Бирок кээ бир аймактарда кулакка тартылгандардын саны 10-15% чейин жеткен. Биринчи, экинчи категориядагы кулактар республикадан сырт жактарга көчүрмө кылынса, үчүнчү категорияга илингендер республиканын четки райондоруна жөнөтүлгөн. Алардын мал мүлкү колхоздоштурулган. Мурдакы Кыргыз АССР-инде колхоздоштуруунун алгачкы жылдары 3406 кулак кожолук болгон. Бул жалпы дыйкан чарбалардын 1.8% эле. Бирок Москвадан келген көрсөтмөгө жараша дыйкан чарбалардын 3%ден кем эмеси кулакташтырылып, республикадан тышкары жактарга айдалууга тийиш эле. Кулакка тартуучуларды аныктоо партиянын Кыргыз обкомунун социалдык катмарлар тууралуу көргөзмөсүнүн негизинде жүргүзүлгөн. Атап айтканда 200 ашык кою, 35 чанаандан көп бодомалы барлар манат, 20 200 чейин кою, 3 35 чейин бодомалы барлар орто дыйкан, 20 25 кою жана 3-4 уйлуулар кедей деп аныкталган. Коллективдештирүүгө удаа жүргүзүлгөн кулакка тартуудан биринчи кезекте жашоосуна тең үй бүлөлөр жабыркайт. Бул жөнүндө жазуучу Аскар Али Ражабалиевдин пикирин эшители.
Бул адамдардын тагдыры экен да. Менимче тарыхый кайсы бир өзгөрүү шарт болгондо айрыкча баягы элдин арасындагы көрүнүктүү анан көз ачык Элим турмушуна күйгөн, анын өзүнүн тиршилигине бышык, анын өзүнүн күндөлүк жашоо турмушу менен гана эмес, айлана чөйрөсү, элдин тагдыры, тарыхы менен байланышчу ошол кызыккан адамдар ошол тарыхый бир кайсыбир өздөрүдө жапа чегеткен да. Мындай мисалга менин өзүмдүн аялымдын ата бабалары, аталарында туш келген да. Мындай айтканда жанагы репрессия жылдары өткөн кадамдын 30-жу жылдарында өзгөчө баягы элди ошол өзүнүн саясатында баш ийбеген элдин кайсы бир өзүнүн позициясында тургусунда турган адамдарды бир чарбалык маселеде болобу, идеологиялык маселеде болобу, саясий маданий маселеде болобу, ошол пикир келишпей калса да ошолорду куугунтуктап ата журтунан башка жака зордуктап айдаган учурлар болгон да. Ошол мезгилге менин кайын журтум мынагы мисалы колдошуптур деп коет. Баткенге 1969 жылы Самарканд облусунун бурунгу районунан көчүп келишкен. Качан гана жанагы сталиндик эме кысуу өткөндөн кийин 56 жылдагы баягы жумшаруу мезгили оттепел деп коет, ошондон кийин анан көчүп келишке өзүнүн ата журтунда көп жылдар бою зарыгып сагынып жүрүп көчүп келишкен элдердин катарында менин кайын журтумда болгон да.
Мың тоғыз жүз отыз бірінші жылы 11 июльда Кыргыз обкомдун секретариаты республикадан сыртка сүргүнгө кетчү 700 байманаттын тизмесин түзөт. Алардын көбү 2 айдын ичинде ата журтунан айдалат. Бул өнөктүк маалында Чүй жана Ысык көл өрөөнү, Кочкор жана Жумгал жеринен байманат деп таанылгандар Түндүк Кавказга, ошондой эле Украинага айдалат. Ал эми түштүк Кыргызстандагы кулак келгендердин көбү 1932 жылдын жаз жай айларында сүрүлөт. Мына ошондо Аскаралы Ражабалиевдин кайын атасынын да кайын энесинин да үй бүлөсү байманап деп айыпталып, Өзбекстандын бүгүнкү Самарканд облусундагы Булуңгур районуна сүргүнгө айдалат.
Тек мал мүлктү болгон, кыскасы бай болгон да. Бирок алар совет түзүлүшүн моюндап кабыл алса дагы жергиликтүү көрө албастар душмандары кайра кайра жазып жогору жака ошол эле жерди өзүнүн туугандары жергиликтүү адамдар койбой жаза бергенден кийин анан менин кайнатам колдош болгон, анын атасы Касымбай деп койгон да. Ал киши 80 барып калган киши болгон, аны айдамакчы болуп калат сүргүнгө. Анан уулу бир 30-дарга кирген уулу колдош менен кайнатам. Атам кайсыл жерде сөөгү калат, өлүп калат, анын ордуна мени айдагыла деп атасынын ордуна сүргүнгө айдалат. Бүгүнкү Жалал Абад областына бир 5 километр жерде кыргыздар жашаган Токтогул деген колхоз бар. Ошондо баягы Кара дарыянын боюнда жээгинде Шамалбак деген кыргыздар жашаган, айылда кыргыздар өтө көп, ошол айылда жашаган. Анан кайната менен солдаттардын алдына түшүп сүрүлүп кетет. Тагдырдын оюнун карабайсызбы? Кайнемдин аталары Баткен районунун Аптырпак айылында жашаган болот. Ал дагы бай болот, ал дагы калат баягы алгачкы сүргүндөн. Бирок ошол жердеги өзүнүн туугандары колхозго башкарма болгон алгачкы киши аны көрө албай ушактап айдаттырат да. Анан аяк тияктан Коргон Төбөдөн, жана Өзбекстанга карашы Коргон Төбөдөн, кыргыз айылынан кайнатам колдош бияктан жанагы эме кайненемдин атасы Назир мынабу биздин Баткен областына караштуу жанагы Исфаран боюндагы Үч Коргонго айдалып бараттар. Анан ал жерден Самарканга айдалып барып, Самарканга 30 километр жакын жердеги Булуңгур деген райондун бир 7 километр ылдыйдагы талаага барып ташталат.
Сиздер Өзбекстанда табышкан кыргыз кулактардын тагдыры деген берүүнү угуп жатасыздар. Аскарали Ражабалиев белгилегендей, Ушактоо жана Тоголок арыз колхоздоштуруу кезде гана эмес, Горбачевду кайра куруу кезге чейин кеңири жайылган көрүнүш болгон.
Көрсө ал жерге Азербайжандан, Армениядан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан, Кыргызстандан ошондой тагдыр башына түшкөн алдыңкы адамдар, эмгекчил, мээнеткеч адамдардын баары ошол жерге топтолот. Совет өкмөт алардын өздөрүнө үй салдырып, жаңы айыл пайда болот. Менин аялым жана бир туугандары айтып отурса, эл кайнатамдар ошол жакта каза болду. 69-жылы каза болот экен кайнатам. Ак кайнам те 56-57-жылдарда каза болуп калган экен. Айтып отурса, ошол мусапыр адамдар биздин тил менен айтканда Армения, Азербайжан, бүт союз өлкөлөрдөн болгон адамдар бир туугандай болуп жашап, бирин бири аяп, бирин бири бир туугандай кошуна болуп, ушундай бир туугандар болуп калат экен.
1931-жылы 10-августта СССР эл комиссарлар совети алдындагы мамлекеттик коопсуздук органы Орто Азиядан Түндүк Кавказга 3000 үй бүлөнү, Украинага 3000 үй бүлөнү спецпереселенияга көчүрүүнү чечет. Береги планга ылайык аталган эки регионго Өзбекстандан кулактардын 3506 кожолугу же 18597 адам сүргүнгө, тагыраак айтканда спецпереселенияга айдалат. Алар тажик, түркмөн, кыргыз, казак кулактары менен чогуу түштүк Украинанын Скадовский жана Голопристан райондорунда пахта өстүрүшөт. Өзбекстандагы айдалгандардын ордун толтуруу үчүн Самаркандтын Булуңгур районуна кең өлкөнүн башка региондорунан спец переселенистер алып келинет. Кең СССРдин булуңбурчтарынан айдалып келген шордуулар жаңы жерде ырыс ынтымактуу жашашыптыр, деди Аскаралы Аксакал.
Аялым айтат, кайра Кыргызстанга көчкөндө эле бирибизди бирибиз кыйбай дейт, ыйладык дейт. Азербайжандар, түрктөр, армяндар биздин көкүрөгүбүздө көкүрөгүн басып алып, кантип кетесиңер деп бирибизди бирибиз аядык дейт. Демек тагдыр башына түшкөн, тагдыр боюна түшкөн адамдар бир туугандай болуп бири бири кыймай калган экен. Кан эми бардык элдер, бардык адамдар эле ушундай бири менен бири ушундай бир туугандай болсо эч качан заман бузулбайт эле да. Кайнатам өтөт, аялымдын атасы өтөт, бирок тай атасы тирүү болгон болот да. Анан ошол талаш болуп калат, анын туугандары келет дагы Карасуга көчүп кетебиз дейт менин аялымды. Үч бир тууган өзү. Ошол Камбар, Айдар, Батыр анан менин аялым Токтокан деп анын туугандары ата журтуна алып кетебиз десе, тай атам айтат, тай атасы, аялым тай атасы. Жок, биз өзүбүздүн ата журтубузга барабыз дейт Баткен районуна. Анан балдар ажырабай коет тай атасынан, анан тагдырын буйругу менен ушул жака келет. Анан иштеп кыргыз эли аларды өзүнүн бүт туугандарын жакшы кабыл алат. Аялым баштап мугалим болуп иштеп, анан комсомолдун мектептер боюнча бөлүм башчысы болду, колдошо Токтокан деп. Андан кийинен комсомолдун 3-чү катчысы болду, анан 1-чү катчысы болду. Андан кийинен 78-жылы менен баягы Баткен райондук партиянын Баткен райондук комитетинин 3-чү секретари болуп иштеди. Жакшы иштеди. Чоң кайнагам Камбар Самарканда окуп бокс курсуна катышып жүрүп, анан Өзбекстандын чемпионуна чейин жетишкен. Мүмкүн актан келбей калганда дагы көп ийгилтеге жетишеби эле, анан тагдырдын буйругу менен ата журт деген кыйын экен. Иниси Айдаралы Тамагаш училищесин бүтөт. Иниси эң кенжеси Батыралы бияка келип, анан Кыргызстанда Бишкекте анан университетти бүттү, экономика факультетине. Батыгин келди, баардыгы жакшы иштешти, элде кадыр баркы бар. Өзүнүн элин таап, бүгүнкү күндө ушул жерде үйлөнүшүп, бала чакалы болушуп, элге сиңип, балдары да жогорку окуу жайларын окуп, бүгүн өздөрү пенсияда, балдары эл чарбасынын түрдүү тармактарында иштеп жатышты,
деди жазуучу Аскарали Ражабалиев. Кыргызстандык тарыхчылар Плоских менен Жунушалиевдин жазышынча, албетте дыйкандарга каршы жүргүзүлгөн репрессиячыл саясат коллективдештирүүнү ылдам ишке ашырууну мүмкүн кылат. 1931-жылдын 1-июлуна дыйкан чарбалардын 51.5% жана айдоо жерлердин 52.5% колхоздоштурулат. Ал эми 4 жылдан кийин же 35-жылдын 1-июлуна дыйкан чарбалардын 71% жана айдоо жерлердин 85% социалисттик менчикке айландырылат. Ошентип партиялык документтерде белгиленгендей, Советтер Союзунда коллективдештирүү процесси негизинен аяктайт.
Сиз куугунтук курмандыктары рубрикасын уктуңуз. Аны бул ирет Амирбек Азам уулу даярдап алып барды. Ушун менен Азаттык радиосунун 15-июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оводон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.